Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Lost. Fizika.
Zdravo svima, ja sam Jelena Pajović, fizičar sam po zanimanju i trenutno sam na trećoj godini doktorske studije Univerziteta u Beogradu na fizičkom fakultetu. Danas ću pričati o svetlosti iz ugla fizičara.
Svetlost. Astronomija.
Ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Danas ću vas voditi u svet svetlosti.
Svetlost. Ekologija.
Marina Drandarski, nastavnik biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović, inače vođa Eko Musketara već nekih 17 godina. Za godinu svetlosti razmišljali smo da napravimo jednu operu, naučnu operu, koja će se baviti svetlosnim efektima, uključit će i neke male eksperimente. Pošto smo odredili par časova u toku jednog meseca da budu posvećeni određenim svetlosnim efektima.
Svetlost. Biologija.
Ja sam biolog Dragana Miličić i danas ću vam govoriti o svetlu, ali ne o svetlu kao značajnom za sav živi biljni životinski svet, to mi svi već znamo, nego sa druge strane medalje, kako određeni živi organizmi prave svetlo, kako ga proizvode i zašto proizvode to svetlo.
Svetlost.
One nisu o svetlosti, ali dobro dođu u ovo vreme. Nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Dragocenije od rude zlata koja se u južnoafričkim rudnicima izvlači sa dubina većih i od 3-4 kilometra, za evolutivne biologe su mikroorganizmi koji nastanjuju sićušna udubljenja rudonosnih stena. Smatra se da mikrobi na ovim dubinama, gde je vazdušni pritisak znatno viši, a temperatura stena iznosi i 70 stepeni, žive od vodonika. Pristizanje hrane tako je malo da se ovi mikroorganizmi razmnožavaju jednom u hiljadu, čak i milion godina. To znači da su se malo ili nimalo izmenili od pojave života na Zemlji. Da se mi predstavimo pre nego što se sasvim zapričamo. S one strane stakla su Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Raspust je i, bez obzira na teme kojima se bavimo, moramo bar malo da putujemo. Bar telefonom.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Prvi korak ka nauci danas nas vodi na Taru. Idemo u zimsku školu matematike koju organizuje matematičko društvo Arhimedes.
Halo?
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 Na vezi je Dragana Stošić, jedan od iskusnih Arhimedesovaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Koja vam je ovo zimska škola na Tari?
A pa to, tako reći, nema broja, ali evo pokušali smo danas da brojimo da je 36. zimska. Znači u ovih 40 godina koliko Arhimedes to radi, samo prvih 2-3 koliko se svi sećamo, nismo imali zimsku školu, a posle toga evo redovno bez pauze. Naravno letnjih bude i po dve tokom leta, jedna je takođe obavezna na Tari.
Ove godine imate i pravu zimu na Tari, bar tako pravu čujemo u vremenskim izveštajima.
Da, doputovali smo po lepom vremenu, zatekli smo sasvim mali skroman snega, onda je počelo da pada i evo bez pauze do juče i do Božića. Božić je osvanuo, potpuno je sve bilo prekriveno, belo, ujutru smo videli zatrpane stepenice i tako pravi zimski ambijent. Naravno, sva deca su srećna, žičare rade, sve radi punom parom i evo nas, pravi zimski ambijent.
Vi ste se, međutim, na Tari okupili da biste vežbali matematiku. Kako naravno, vam taj deo posla ide?
Svakog jutra prvo matematika, znači odmah posle doručka. Kad to sve lepo uradimo i kako treba, onda se kreće na skijanje, a posle ručka i posle još jednog časa skijanja dolaze nove matematičke, šahovske aktivnosti, tangram, sudoku, radionice, turniri i tako, to sve radi punom parom.
Ko su ove godine polaznici Arhimedesove zimske škole na Tari?
Kao i uvek, deca su iz cele Srbije, ima ih 53, trebalo je da bude i više naravno, ali ovi virusi, eto tako, nekima su pokvarili planove i nas predavača ima 10-11, imamo i gošće iz inostranstva, imamo profesorku iz Toronta koja ove godine predstavlja deci ovako veliko iznenađenje i uzbuđenje i jako su radosne što mogu s njom mnogo lepo, uspešno da komuniciraju, naravno na engleskom, a ona je pripremila opet odgovarajuće probleme i zadatke i tako ceo dan su zaposleni sa njenim nagradnim dodatnim zadacima, dnevnim problemima, imaju priliku s njom da razgovaraju, da se konsultuju oko rešenja, a održava im je do sada i dva kompletna predavanja i prosto, eto, smatramo da smo ove godine deci dodatno učinili je takvu jednu priliku da mogu na taj način da uživaju u matematici.
Ostaje nam samo da vam poželimo još snega na Tari.
Naravno. Mi vas pozivamo, ako uspete da se probijete, da nam se pridružite.
Hvala lepo.
Hvala,
uživajte.
Mama.
Bila je ovo Dragana Stošić iz matematičkog društva Arhimedes, koje provodi radno zimovanje na planini Tari.
Halo?
Halo?
Halo.
Na telefonskoj vezi je Slavoljub Mitić iz udruženja fizičara Omega iz Niša. Nišlije i njihovi prijatelji, zaljubljenici u fiziku, uputili su se na zimski fizičarski kamp, odnosno zimsku školu fizike. Dobar dan.
Dobar dan.
Dokle ste stigli, jeste li blizu odredišta?
Evo, približavamo se Sokol Banji, gde ćemo po deveti put da organizujemo zimski kamp fizike za učenike osnovnih škola. I ove godine će biti negde oko 150 učenika iz Niša, Beograda, Kragujevca i još nekih drugih sredina. Iz ovih sredina je najveći broj učenika i desetak nastavnika će sa njima raditi u narednih nedelju dana zadatke, raditi na računaru, baviti se astronomijom, slušati predavanja i tako dalje.
Čujemo žamor oko vas, da li su to mladi fizičari već počeli da razmenjuju iskustva?
Pa uglavnom, mi imamo tu polaznike koji već dolaze nekoliko puta, uglavnom se deca znaju, tako da jedna od osnovnih aktivnosti naših je da se pored učenja fizike učenici i druže i uglavnom razmenjuju iskustva od ranijih godina i pripremamo se polako da krenemo.
Želimo vam srećan put, želimo vam da srećno stignete na odredište i da već popodne krenete s poslom.
Hvala vam lepo.
Hvala vama. Bilo je ovo sličice iz autobusa punog fizičara koji samo što nije stigao u Soko Banju. Kamp koji organizuju mladi istraživači iz društva Vladimir Mandić Manda iz Valjeva još nije počeo. Planira se za sutra, ali mi smo nestrpljivi i želimo da se čujemo s Boškom Đokovićem, rukovodiocem ovog mladog sveta i saznamo šta su planirali za ovaj zimski raspust.
Halo?
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 Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste zamislili da provedete deo zimskog raspusta sa svojim podmlatkom?
Neće biti tu samo podmladak društva i sređivača, tu će biti podmladak iz Bačke Topole, sa kojima već duže godine sarađujemo. Tako da ćemo imati razne programe. U Gornje Leskovicama, to je osnovna škola Gornje Leskovice, inače negde oko 20 km od Valjeva, na negde 800 metara do 850 metara nadmorske visine smo, tako da će imati lepo sunca, ima lepo snega, dobri su ljudi, tako da neće biti nikakvih problema. Imaćemo popravljanje upitnika izuzetno astronomije, onda verovanje i običaj. Prikupljat ćemo podatke o starim igrama, šta su igrali kad su bili deca, ima Kris i Pale, pa su igrali ovaj razne igre klikera, šta ja znam. Tako da, kao čobani, svime se zanimali da bi te tradicionalne njihove igre sačuvali na neki način i to deci preneli, da i oni nauče kako se igra. Drugo, imaće na samoj akciji da pokušaju da mese hleb, da nauče da mese hleb, peku, da se druže, ono što je najbitnije da se druže, da što manje upotrebljavaju mobilni telefon.
Kako ćete uspeti da ih nagovorite da ne koriste mobilni telefon? Jeste li već razradili strategiju?
Da, to je već, traje već skoro godinu dana. Po sat vremena imaju ujutru i sat predveče i to je, ostavljaju telefone, ima karton na kome piše ime svakog deteta i onda stavi tu telefon i stoji do sutrovit. Tako da nemamo problema i malo imamo probleme najveći sa roditeljima, ne sa decom. Deca ih hoće da slušaju, nego neki puta desi da i roditelji prekorače dogovor koji se dogovorili na roditelji sastanci. Saša Antić dolazi iz Leskovca, profesor, inače biolog, dolaze, on će dosta o živom svetu, Valjevske planine, pošto je dosta radio na tome, a inače i stručni saradnik, onda ćemo imati iz astronomije, istano prirodi, speleologija, penjanje, konopat, spuštanje, penjanje lestve, tako da će imati raznovrsni, da kažemo, predavanje, imat će naučno-popularne filmove. I ono što je najbitnije, to imaće uveče, oni će organizovati taj kulturno-zabavni život, to je spravit će kvizove i on donosiće drva, organizovaće kamp u stvari kao da oni prave akciju, tako da njima prepuštamo sve više i više da oni organizuju i da oni odgovaraju za tu akciju.
Mnogo zanimljivih stvari vas čeka od sutra. Koliko traje kamp?
Kamp traje 10 dana i bit će nas ukupno negdje oko 45 učesnika sa saradnicima koji će nam, što kaže, priteći u pomoć.
Ostaje nam samo da vam poželimo da uživate i da i u nedelju za našu emisiju Poštovana deco odvojite malo vremena i budete naši šumski izveštači.
Hvala vam veliko, sve najbolje.
Sve ja najbolje i vama, srećan put sutra.
Hvala.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Dodo je verovatno najpoznatija izumrla ptica. Na osnovu pronađenih ostataka utvrđeno je tačno mesto ove neletačice u evolutivnoj lestvici, ali i mesto sa koga je prvobitno potekla. Smatra se da je to istočna Azija, takođe Bengalski zaliv, gde živi današnji najbliži rođak Dodoa, nikobarski golub.
Sage Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid. Uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja. U Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Igraju žmurke Newton, Pascal i Gauss. Gauss žmuri i broji. Pascal se sakrio, pobegao iza horizonta. Newton je štapom nacrtao na pesku kvadrat metar sa metar i stao u njega odmah iza Gaussa. Kada je Gauss izbrojao, okrenuo se, video Newtona i viknuo.
Aha, Newton! Greška, druže, Newton po kvadratnom metru je Pascal.
Slobodna zona.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Svetlost. Fizika.
Svetlost iz ugla fizičara. Početak je našeg razgovora o
svetlosti u 2015. godini, koja je proglašena za Međunarodnu godinu svetlosti. Od fizičara Jelene Pajović očekujemo i da nam objasni zašto je 2015. Međunarodna godina svetlosti.
Ovo je vrlo zanimljiva godina, toliko godišnjica zapravo pada ove godine. Ajde da idemo unazad kroz vreme, pre 50 godina. Uspelo je da se detektuje mikrotalasno pozadinsko zračenje, što nam daje vrlo bitan uvid u najraniji univerzum. A pre 100 godina Einstein je došao do opšte teorije relativnosti, koja u čijem centru je zapravo svetlost takođe. A sad idemo malo fizičarskije, pošto prosto što ranije idemo kroz vreme, dolazimo do malo fundamentalnijih stvari, kao što je, na primjer, Maxwell, koji je 1865. otkrio, to jest zaključio da moraju da postoje elektromagnetni talasi koji bi putovali, to jest koji mogu da putuju vrlo blizu brzine svetlosti, za koja se znala kolika je tada. I onda se zapravo zaključilo i odatle da svetlost jeste elektromagnetni talas, što je bilo vrlo zanimljivo. Znači, Maxwell 150 godina, pre 150 godina. Onda dolazimo do još jedne godišnjice, pre 200 godina je Fresnel zapravo uveo uopšte mogućnost da svetlost može da se ponaša kao talas, ali ono što je meni najfascinantnije jeste što je pre 1000 godina Alhazen, koji je vrlo, vrlo, vrlo poznat, zapravo se smatra i prvim pravim naučnikom po načinu svog istraživanja, napisao je 7 studija i smatra se ocem moderne optike. I taj Alhazen je, na primjer, od tih 7 svojih studija prve 3 posvetio fiziologiji oka i načinu naše percepcije, što je bilo vrlo, vrlo, vrlo napredno za to doba, a ostale 4 je posvetio stvarno fizičkom fenomenu koji se tiče svetlosti i prvi put je napravio potpuno legitimno, metodološki, ispravno naučno istraživanje. Tako da ova godina nekako okuplja i još mnogo što šta, pošto ovo ogromne su posledice svakog od ovog pojedinačnog istraživanja.
Šta je u stvari svetlost?
Pa zavisi i o kojim domenima pričamo. Ako posmatramo ovako nešto ljudskim okom opažljivo, mi ne možemo baš primetiti talasnu prirodu do na eto interferenciju i difrakciju kao takve. Ali ako pričamo o makroskopskim skalama, onda prosto svetlost putuje pravolinijski. To je, na primjer, jedna od stvari koja je takođe Alhazen pokazao. I onda imamo i kameru obskuru koja baš funkcioniše po tom principu. Ali ako se spustimo baš na te nanoskale, onda dominiraju kvantni efekti i elektromagnetna priroda. Priroda svetlosti dolazi do izražaja i prosto tada dolazi do interferencije i do difrakcije. Naprimjer, eto stvar koja je zanimljiva, difrakcija i interferencija su zaslužne zašto mi vidimo, to jest smo napravili holograme, na primjer. A hologrami su, pored zabave, što je nam uvek svima zanimljivo, na primjer, bitnije je to, i mi sad imamo na novčanicama dokaz po tim hologramima da nije lažnjak. Prosto sada se kaže da on ima dualnu prirodu i da je esencijalna, jeste.
Bez svetlosti ne vidimo. U mraku smo. Kako u stvari vidimo?
1000 godina od Alhazenovih istraživanja je, pa od tih 7 knjiga, prve 3 knjige, kao što sam pomenula, su se bavile fiziologijom oka. Zapravo ono što meni bilo mnogo slatko jeste to što se do tada mislilo da mi zapravo vidimo tako što puštamo svetlost iz naših očiju i onda kao možemo da detektujemo predmet u okolini, a on je zaključio da zapravo svetlost postoji i dolazi sa sunca i ona se odbija od predmete i onda dolazi do našeg detektora svetlosnog, što jesu naše oči. Često može da se kaže da zapravo boja samo po sebi ne postoji, da predmeti nemaju boju, nego su one neke različite strukture i onda zavisnosti, pošto sunčeva svetlost jeste bela. I sad kako mi vidimo crvenu? Pa tako što predmet upije sve druge sem crvene, njih reflektuje i onda to reflektovano, odbijeno dolazi do naših čepića i štapića. I onda mi zato vidimo crvenu boju.
I tu u stvari fizika ulazi u hemiju.
U svakom slučaju, ono što je po meni vrlo lepa stvar, što sve se manje pravi razlike između konkretno fizike i konkretno hemije. Imamo fizičku hemiju, imamo astrofiziku, imamo biofiziku. Sve zavisi opet o kojim nivoima pričamo, o kojim skalama pričamo i prosto možemo da kažemo ovo je deo hemije, ali opet tu jesu neke molekularne veze u pitanju, to opet jesu atomi, to jesu molekuli, to jeste fizika, to samo fizika molekula. Ako idemo u kvantnu hemiju, onda opet imamo i kvantnu koja potiče, koja jeste prosto fizičarski bila prvo istraživana. Granice stvarno ne postoje, ali da, zavisi od fizike materijala, eto, recimo da se to tako zove. U poslednje vreme, na primer, šta će kakvu boju tačno imati. Tako da svetlost sigurno nije samo fizičarska stvar, što ćete čuti još od mojih kolega.
Svetlost.
Uvek postoje zaljubljenici u poneku oblast, bez obzira što govorimo o interdisciplinarnosti, koliko je optika sada važno polje istraživanja savremene nauke.
Na primjer, optika je sjajna, sjajna, sjajna stvar, baš zato što je otvorila vrata biofizici, otvorila je vrata astronomiji, mislim i inženjeri baš u ogromnom smislu. Prosto sve telekomunikacije, energija, mislim 20% potrošnje struje na svetskom nivou odlazi samo na osvetljavanje. Recimo da je važnost optike prosto otišla u primjeni i vrlo je esencijalna. Fotonika je jedna od stvari u koje će se najviše ulagati. 2020. je baš procenjeno da će ogroman budžet baš fotonika kao oblast imati na raspolaganju za istraživanje. Prosto medicina je stvar koja će uvek biti razvijena. A tu su laseri i tu je optika vrhunac. Zato što zahvaljujući mikroskopima mi možemo da posmatramo razne ćelije, da posmatramo kako lekovi, da li lekovi deluju. Ima 60 sinkrotrona i još sličnih instrumenta koji su ogromni, to su čitave zgrade koje praktično predstavlja jedan instrument čiji je cilj da generiše svetlost sa osobinama koje nama trebaju da bismo mi mogli da ispitujemo, da posmatramo razna tkiva, razne ćelije. Bukvalno to je način na koji sada mi istražujemo, to je postalo nama oruđe, mogućnost koja je nama sada esencijalna. Da, vrlo je fundamentalno bitna što se tiče i same nauke kao nauke i prosto ono što je većini ljudi još bitnije jeste u industriji i u medicini.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Golfska struja najpoznatija je morska struja na svetu, ali najjača je Cromwellova. Otkrivena je 1952. u Tihom okeanu i nalazi se stotinak kilometara ispod morske površine. Reka ispod Pacifika, kako je još zovu, široka je oko 400 kilometara, a dugačka oko 6.500 kilometara.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Svetlost. Astronomija.
Drugi deo emisije u znaku je svetlosti, kao i cela 2015. godina. Šta je svetlost iz ugla astronoma? Pitamo Aleksandra Otaševića.
Možemo da damo jednu ovakvu suvoparniju fizičku definiciju. Svetlost je onaj deo elektromagnetnog zračenja na koji je osetljivo ljudsko oko, a to su neke talasne dužine između, grubo rečeno, 400 i 800 nanometara ili između 0,4 i 0,8 mikrometara. Mikrometar je milioniti deo metra. Ili možda u malo blažoj formi, pa svetlost je upravo ono zahvaljujući čemu astronomi i znaju sve ove silne stvari o nebeskim telima, koje smo doznali evo, za ovih par hiljada godina koliko astronomija postoji.
Na koji način nam to svetlost prenosi informacije o udaljenim delovima svemira do kojih naše oko ne dopire?
U stvari, mi smo i svesni postojanja nebeskih tela, bar u onom prvom pristupu, mi smo svesni upravo na osnovu našeg čula vida, tako što ih vidimo. Ne možemo da ih dodirnemo. Objekat istraživanja astronoma, dakle nebeska tela su veoma daleko od nas, tako da ne možemo da stupimo u onaj direktni mehanički kontakt sa njima, ali imamo taj kontakt prvi kontakt putem čula vida, odnosno putem svetlosti. Svetlo se prostire od nekog nebeskog tela, dospeva u naše oko i mi taj objekat vidimo. To kad kažemo vidimo, mislim na onaj uži deo elektromagnetnog zračenja koji baš zovemo svetlost. To je onaj deo elektromagnetnog zračenja na koji je oko osetljivo. Međutim, to je samo jedan mali, uski deo kompletnog elektromagnetnog spektra. Kompletan elektromagnetni spektar ima sve moguće energije, odnosno sve moguće talasne dužine, tako reći od nula, dakle od onih najmanjih, pa do plus beskonačno, znači nekog ograničenja nema. E, svetlost je samo onaj uski dijapazon između, rekao smo, 0,4 i 0,5 mikrometara. A iz onih ostalih delova elektromagnetnog spektra, van vidljivog, van svetlosti, astronomi takođe saznaju mnoštvo informacija o nebeskim telima. Dakle, astronomi koriste kompletan elektromagnetni dijapazon, kompletno elektromagnetno zračenje svih talasnih dužina da bi saznavali o nebeskim telima. Različiti mehanizmi koji se dešavaju na nebeskim telima, o nebeskim objektima, emituju različite tipove elektromagnetnog zračenja. Na osnovu analize tih različitih tipova njihovih osobina, astronomi izvlače zaključke o fizičkim karakteristikama tela. Ono što je možda zanimljivo, daleko najveću količinu svih informacija o nebeskim telima mi danas imamo upravo putem analize prijema i analize tog primljenog elektromagnetnog zračenja u svim delovima spektra. Dakle, daleko najveći deo. Manji deo informacija o nebeskim telima primamo putem drugih izvora.
Svetlost. Astronomija.
Ponekad čujemo da nam zapravo već ugašene zvezde šalju svoju svetlost. Na što se u stvari misli? Misli se na brzinu putovanja svetlosti, pretpostavljam.
Da, svetlost se ne prostire trenutno. Svetlost se kreće konačnom brzinom. Ta brzina je ogromna. Šta više, to je najveća dozvoljena, dopuštena brzina u prirodi. Tom brzinom ništa drugo osim svetlosti ne može da se kreće i to je upravo takozvana brzina svetlosti. Njen najveći iznos je onaj kada svetlost nema nikakvu prepreku na svom kretanju, a to je kada se kreće kroz vakum, dakle kroz bezsubstancijalnu sredinu. I ta brzina svetlosti, to je takozvana brzina svetlosti u vakumu, je najveća dozvoljena brzina u prirodi, iznosi oko 300.000 km u sekundi. To je strahovito velika brzina i u prvi mah možemo reći, pa dobro, to je tako velika brzina da možemo da smatramo da se svetlost kreće trenutno. Pa da, na ovim malim rastojanjima u našem svakodnevnom životu, na površini Zemlje, to je tako. Međutim, kada govorimo o nebeskim telima, o rastojanjima u svemiru, tu već mora da se uzme u obzir i konačna brzina prostiranja svetlosti. Ma koliko da je velika, ona je ipak konačna. I ako imate na raspolaganju velika rastojanja, a takva su upravo među nebeskim telima, onda ta konačnost brzine prostiranja svetlosti itekako dolazi do izražaja. Naprimjer, Mesec je naš najbliži svemirski sused, nama najbliže stalno prisutno nebesko telo. Do njega svetlost putuje oko 1,5 sekundu. To je već merljiv interval vremena. Možemo ga zanemarimo za naše svakodnevne pojmove, ali je merljiv. Od Sunca do nas svetlost putuje već 8,5 minuta. Drugim rečima, kad posmatramo Sunce, posmatramo ga onako kako izgledalo pre 8,5 minuta. Ako se u ovom trenutku sunce ugasilo, mi toga nećemo biti svesni narednih 8,5 minuta. Do najbliže zvezde nama, osim sunca, svetlost putuje već 4,5 godine. Dakle, najbližu nama zvezdu, Alfu Kentaura, kada posmatramo, posmatramo u stvari onako kako izgledala pre 4,5 godine. Ovih 9000 zvezda koje oštro oko može da vidi golim okom na nebu, neke od njih su udaljene od nas i po par hiljada svetlosnih godina, što znači da kada njih posmatramo, posmatramo ih toliko hiljada godina u prošlost. Druge galaksije su udaljene od nas milionima svetlosnih godina. Najudaljeniji objekti od nas udaljeni milijardama svetlosnih godina. Znači, kada teleskopom posmatramo takve objekte, mi u stvari posmatramo nešto što u ovom trenutku verovatno više i ne postoji. Jer za toliki niz godina, milijardi godina, takav objekat se ili potpuno raspao, rasformirao, ili ukoliko i postoji, svakako je preživao transformacije zbog kojih on u ovom trenutku izgleda sigurno sasvim drugačije od onoga što mi vidimo u instrumentu. Dakle, zahvaljujući toj konačnoj brzini prostiranja svetlosti, astronomska posmatranja su vremeplov, i to vremeplov u prošlost. Astronomi neprekidno posmatraju prošlost. Iz te prošlosti, naravno, on izlače i za podatke za sadašnjost, a mogu da izlači neke predikcije, bar mislimo da možemo, nadamo se, da možemo da izlačimo i neke predikcije za budućnost. Tako da kad se kaže, posmatramo svetlost sa zvezde, kako si pomenula, koja je možda već i umrla. Da, moguće, doduše to možda nije slučaj baš sa zvezdama, jer zvezde su nam veoma blizu, bar ove zvezde u galaktičkoj sredini koje vidimo golim okom. Tako da ukoliko sad vidite neku zvezdu golim okom, mala je verovatnoća da ona već više ne postoji. Verovatno je da ona još uvek postoji, ali teorijski gledano, strogo govoreći, sasvim je moguće da posmatramo objekat koji više ne postoji.
Pomenuto oštro oko je nemoćno pred nečim što zovemo svetlosno zagađenje. Takvog svetlosnog zagađenja ima u svim većim gradovima. I ono je smetnja za pogled u nebo i onaj običan zaljubljeni i za pogled u nebo stručan astronomski.
To svetlosno zagađenje, pre svega koje potiče od grada, od gradske javne rasvete, od silnih reklama i tako dalje, predstavlja zaista problem za astronomska posmatranja koja se vrše sa površine Zemlje i naravno za ona posmatranja astronomska, mislim, u oblasti vidljive svetlosti. Tako da i to je jedan od razloga zbog kojih se observatorije grade u pustim delovima planete, daleko, što je moguće dalje od naseljenih mesta, na velikim nadmorskim visinama, tamo gde je nebo što mračnije. Nažalost, to svetlosno zagađenje od gradova je, kako prolazi vreme, sve veće i veće. Tako da vi čak i kad udaljite observatoriju, on i dalje nije lišena tog svetlosno zagađenog neba. Opet su nekim delovima, ili na horizontu, ili čak i, ajde što je na horizontu, to svetlosno zagađenje na horizontu najmanje smeta astronomskim posmatranjima, ali čak i kad ste daleko od grada, vi na znatno većim visinama iznad horizonta na nebu možete da vidite ocijaje gradova, ocijaje gradskog svetla. Dakle, to svetlosno zagađenje je ono pravi problem. Prosto to svetlosno zagađenje nam ubija pogled u ono noćno zvezdano nebo. Ne gledano iz grada sa 14 vidljivih zvezda, nego pravo zvezdano nebo sa, rekoh, 9000 zvezda koje golo oko, oštro golo oko može da vidi na čitavoj nebeskoj lopti, sa mlečnim putom, sa onim treperenjem zvezda. Verovatno najlepši fenomen kome možete da prisustvujete u prirodi.
Svetlost.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Štetni insekti, bakterije i plesni oduvek prete sigurnosti hrane. Zato su se još stari narodi dovijali da im doskoče i sačuvaju koliko toliko zdrave obroke. Rimljani su tako za dezinfekciju posuda koristili neka sumporna jedinjenja, a med kao konzervans. We'll be right back.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pogled na sunce sa Venere nije naročito uzbudljiv događaj, s obzirom da izgleda kao da matična zvezda stoji u mestu. Kriva je Venerina rotacija koja traje 243 zemaljska dana, pa se tokom 24 časa čini da je vreme stalo.
Svetlost.
Eko musketari iz osnovne škole Drinka Pavlović i njihova profesorka biologije Marina Drndarski spremno ulaze u Međunarodnu godinu svetlosti.
Svetlost. Ekologija.
Ove godine Eko musketari i uopšte cela škola vodi računa o svetlosti, pošto je ova godina internacionalna godina svetlosti i svetlosnih tehnologija. Pored ostalog je i internacionalna godina zemljišta, tako da ćemo imati paralelno dve manifestacije koje će trajati čitavu godinu. Za godinu svetlosti razmišljali smo da napravimo jednu operu, naučnu operu, koja će se baviti svetlosnim efektima, uključit će i neke male eksperimente, a čitava proslova će biti tamo negde u oktobru mesecu, kada ćemo se povezati sa ostalim školama u Evropi, jer će biti određen dan kada će sve škole raditi slične stvari povodom ove godine svetlosti.
Šta će to tokom ove godine o svetlosti i iz kojih naučnih oblasti đaci moći da nauče?
Biće povezani i srpski, i matematika, i biologija, i fizika, hemija, likovno, sve što ima ikakve veze sa svetlošću, a apsolutno sve je u vezi. Prema tome, biologija će raditi obnovljive izvore energije, svetlost će da tretira kao nešto što može da se koristi u svakodnevno, praviće neke male svetlosne, odnosno rernu koja radi na sunčevu energiju. S fizike slično, hemija će se baviti svetlosnim efektima prilikom pravljenja reklama. Zatim likovno će raditi boje svetlosti, srpski će raditi neke razne tekstove koji su u vezi sa svetlošću, matematika će rešavati određene probleme. Tako da ćemo se stvarno baviti i uživati, pošto smo odredili par časova u toku jednog meseca da budu posvećeni određenim svetlosnim efektima.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Voda ima 37 anomalija. Naprimer, pored običnog leda uobičajenog za hladne zimske dane, postoji još 12 drugih kristalnih ili amorfnih oblika tvrdog stanja vode. Ta stanja međusobno se razlikuju po unutrašnjem rasporedu molekula, a i po termodinamičkim osobinama. Tako, običan led ima manju gustinu od tečne vode, dok se na temperaturi od -22 stepena Celzijusova i pritisku od 2071 atmosfere javlja treći oblik, led koji je gušći i koji pri tim uslovima tone, za razliku od običnog leda koji u tečnoj vodi pluta.
Svetlost. Biologija.
Biolog Dragana Miličić, profesor na Biološkom fakultetu u Beogradu, obećala nam je priču o svetlu, naravno iz ugla biologa, ali, kako reče, priču s druge strane medalje. Priču o životinjama koje imaju mogućnost da same proizvode svetlo. Koje su to životinje, odnosno koji su to živi organizmi?
Sama ta pojava da živa bića mogu da proizvode svetlo zove se bioluminiscencija. To je znači pojava da se u jednom organizmu dešavaju takvi hemijski procesi, hemijske reakcije iz kojih se proizvodi svetlost. U tim živim bićima postoji jedan pigment koji se zove luciferin i on se uz pomoć enzima razlaže i od njegovih molekula kada se razloži nastane svetlo. Ta pojava se zove bioluminiscencija. Obično živa bića daju plavičastu ili zelenu svetlost, ali nije čudno recimo da daju i neku žućkastu svetlost. Tako smo se možda i najčešće sreli u prirodi sa bioluminiscencijom ako se setimo svitaca u leto, uveče. Ako smo na nekoj livadi u prirodi, onda možemo videti gomile svitaca koji svetle. I ako obratite pažnju, primetit ćete da neki svetle malo jače, a neki svici svetle slabije, kao da imaju neki kajiščić samo preko, neku tračicu preko stomaka. E, to su mužjaci i ženke. Mužjaci svetle jače, oni svetle jakim žutim bojama i kao da kažu ženkama: vidi me kako sam lep, kako sam moćan, kako sam divan. A one takođe svetle, ali tako nešto manje, slabije, te kao da bi im rekle: primetila sam da si ovde, primetila sam kako si dobar i imaću te u vidu kada za to dođe vreme. Osim svitaca, ima puno živih bića koje takođe u prirodi daju različite boje svetla i pri tome vrlo interesantna pojava da je to svetlo takozvano hladno svetlo, koje se danas sve više primenjuje u tehnologiji. Naime, kada oni prave svetlo, prosto proizvode manje od 20% toplote. Osim toga, neki od ovih organizama koji obično žive u morima, žive u velikim grupama i mogu da luminisciraju jako puno, tako da su neke bakterije, recimo, vidljive čak i iz svemira. Sa svemirskih stanica su vidljive zato što jednostavno prave ogromne količine belog svetla u morima i to se obično zovu takozvana mlečna mora.
Čemu još može da služi svetlo kod životinja?
Životinje koriste ta svetla na različite načine i u različite svrhe. Da privuku suprotan pol, da se odbrane od neprijatelja, da zbune neprijatelja, da nađu hranu ili da jednostavno pobegnu od neprijatelja. Neke životinje ne mogu da prave svetlo, ali ipak svetle. To su životinje koje jedu druga bića koja svetle u mraku. I obično ako se hrane bakterijama koje svetle, te bakterije i dalje mogu živeti u njima i osvetljavati ih. Znači, ova pojava je jako interesantna i u prirodi je jako važna sa ekološke strane, a ljudima je jako potrebna zato što su danas, stičući znanja ovim živim bićima, počinju da razmišljaju na koje načine sve mogu oni to da primene u praksi. I tako su pronašli jednog malog račića koji živi u morima i koji živi u ogromnim kolonijama u morima,
čije antene svetle, ali iridiscentno. Znači, to je ono kada gledate, ako gledate CD, pa se onako prelama svetlost i u različitim duginim bojama. Ili ako gledamo holograme na kreditnim karticama. Znači, to je ta pojava koja se u stvari zasniva na difrakciji svetlosti. Tako da praktično to sve postoji u prirodi i onda ljudi sada gledaju na koje načine to sve mogu da iskoriste u tehnologiji. Ovu pojavu su koristili još u Drugom svjetskom ratu japanski vojnici i japanski mornari koji su živjeli dugo na brodovima i gajili su u teglama kulture ovih malih račića koji prave svetlo, tako da su uveče osvetljavali i čitali tako svoje karte i instrumente da ih neprijateljski brodovi ne bi otkrili, nisu smeli da osvetljavaju svoje brodove.
Kako ova svetleća bića podnose takozvano svetlosno zagađenje?
Pojava bioluminiscencije funkcioniše samo u apsolutnom mraku i mnogi organizmi koji žive na manjim dubinama i emituju svetlost, oni je emituju samo u doba kada nema meseca, kada su tamne noći i oni se tada razmnožavaju, dolaze u pliće delove mora i tamo se razmnožavaju. Međutim, to se obično dešava u toplim morima, recimo oko Kariba, gde je danas sve veća gužva. To su velika turistička mesta koja žive i noću i danju, gde se svetla nikada ne gase. I sada postoji problem, zato što prosto ovi organizmi nikada nemaju mira, nikada nemaju mrak i dešava se da se njihove populacije sve više smanjuju, a to utiče na ostale članove u ekološkoj zajednici i to je takozvana pojava svetlosnog zagađenja od strane čoveka koja je danas sve aktuelnija i koja također preti da uništi jedan deo, da kažem, još uvek neistražen biće organizama koji su jako značajni i korisni sa ekološke strane, a možda i čoveku, ali mi to još uvek ne znamo i nećemo saznati ako ih uništimo.
Svetlost. Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte u svom istraživačkom duhu i u raspustu. Prijetno!